sakit na mumula ang mata niya habang nakatitig sa atin. Bakit para sa may sanib?
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Nagulat na lamang ang mag-asawang Almira at Fernan nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang anak mula sa silid nito. Agad silang nagtungo sa silid ng anak at ganun na lang ang pagkabigla at takot nila nang makita nilang nanlilisik at namumula ang mga mata nito. At boses lalaki ang lumalabas sa kanyang bibig. Agad nilang tinawagan ang pastor sa kanilang simbahan para humingi ng tulong. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan sa linggong ito, ang buhay ni Almira na pinamagatang salig dito sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami. Ang sagot ay paunti ng paunti.
Pastor, baka may masama na pong nangyari sa anak namin sa loob ng kwarto.
Pastor, kailangan na nating sirain ang pinto.
Anong nangyari dito?
Tay, sinasapian pa naman sa mga espiritu si Ayesa.
Ano? Diyos ko!
Kailangan na nating masira ang pinto para makapasok na tayo sa loob.
Sige po, tatadyakan ko po ang pinto para mabuksan natin at makapasok tayo.
Tutulungan ko sa'yo sa pagsipa sa pinto para mabuksan natin.
Sige. Ayan na po, Pastor. Nabuksan ko na po ang pinto.
Iligtas mo pang anak namin. Ikaw lang may kapagyariang makakatulong sa amin.
Lakasan niyo ang pananampalataya niyo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Halina kayo at pumasok na tayo sa loob ng kwarto ng anak niyo.
Tulungan niyo po ang anak namin.
Huwag kayong matakot. Lakasan niyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Siya ang may kapangyarihang makapagpalaya sa anak niyo mula sa masamang espiritong sumanib sa kanya.
Tama naming God na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo po ang anak namin. Tumukupos ng pababayaan. Sumayin niyo po ang masamang espiritong sumanig sa anak namin.
Tulungan mo po ang anak namin, Panginoon.
Patuloy kayong manalangin habang sinasaway ko ang masamang espiritu.
Mababayaan lang po ko.
Lumayo!
Magtago ka sa likod ko, Almira, para hindi ka tamaan ng mga naglili para mga gamit dito sa loob ng kwarto ng anak natin.
Masamang espiritu, inuutusan kitang lisanin ang katawan ng batang yan. In Jesus' name, hallelujah! Lumayas ka sa pamamahay na ito at huwag ka nang babalik pa. Hallelujah! In Jesus' name!
Anak!
Ayesa!
Apo!
Huwag kayong mabahala. Ligtas ng anak nyo.
Pero Pastor, bakit hindi pa po siya nagmumulat ng mata?
Nawalan lang ng malay ang anak nyo.
Mama! Papa!
Anak!
Anak! Anak! Salamat mo, Panginoon. Bumalik na ang anak namin.
Ano pong nangyari? Bakit po magulo dito sa kwarto ko?
Wala ka bang natatandaan, anak?
Mama, Papa, may nakita po ako kanina ang lalaki dito sa kwarto ko.
Huwag kang matakot, Ayesa. Ligtas ka na. Wala nang lalaking nakita mo.
Talaga po, Pastor?
Oo.
Yes, ha? Mula ngayon, lagi ka nang magpe-pray, ha? Para hindi na bumalik ang lalaking nakita mo.
Opo, Mama. Lagi na po akong sasama sa inyo sa church. Hindi na po kalilimutang laging manalangin araw-araw.
Tama yan. Ang panalangin sa Diyos ang matibay nating bakod laban sa mga masamang espiritu na naglipa na sa ating paligid. Sa pamamagitan ng panalangin ay malayang nakakakilos ang espiritu ng Diyos sa ating sambahayan upang maingatan tayo sa kapahamakan at sa mga taong masama.
Pastor,
maging sa mga masamang espiritu, kaya huwag tayong tumigil sa pananalangin.
Tatandaan po namin at lagi po namin gagawin ang manalangin, Pastor. Maraming salamat po sa tulong nyo.
Sa Panginoon tayo magpasalamat. Siya ang tumulong sa anak nyo.
Kumusta lang po ko?
Ayun po. Tulog pa rin po siya hanggang ngayon sa kwarto niya.
Kayo po, Tay. Hindi po ba kayo magpapahinga?
wala pa po tayong tulog magdamag dahil po sa nangyari.
Ayos lang ako. Huwag niya akong alalahanin. Nag-alala lang ako sa apo ko. Paano kung bumalik na naman yung masamang espiritu?
Hindi na po yun babalik tayo. Manampalataya po tayo na tuluyan ng lumayas sa pamamahay na tong masamang espiritu.
Eh, sasabihin ba natin sa apo ko ang nangyari sa kanya?
Hindi na po siguro, itay. Wala naman po siyang natatandaan sa nangyari sa kanya. Maliban po dun sa nakita niya na lalaki sa kwarto niya.
Tama po si Fernan. Mas mabuti po na wag nang malaman ni Ayesa ang nangyari sa kanya para hindi po siya matakot.
Tama kayo. Mas mabuti nga na wag nang malaman ng apo ko. Kaya pala, mura lang ang pagkakabenta ng may-ari sa bahay na ito. Dahil pinamumugaran pala ito ng mga masamang espiritu.
Noong mga nakaraang araw, may mga naririnig na rin ako sa mga kwento ng mga nakatira malapit sa atin. Hindi ko lang pinapansin.
Eh, ano yung naririnig mo?
Marami na raw ang naging may-ari ng bahay na to. Lahat sila, hindi tumatagal ng isang linggo dahil sa mga masasamang nangyayari sa kanila sa bahay na to. Ang ibang araw eh, napasok pa sa mental hospital ang anak nila dahil akala nila nababaliw ito. Tayo nga lang daw ang tumagal dito ng mahigit sa isang linggo.
Eh, anong plano niyo, mga anak?
Hindi tayo dapat matakot. Atin ang bahay na to. Nabili na natin to. Kung meron mang dapat magsilayas at umalis sa bahay na to, walang iba kundi ang mga masasamang espiritu. Dapat nating maiparenovate at papinturahan ang bahay na to para magliwanag.
Maganda yung naisip mo, anak.
Dapat rin, maipapray natin kay Pastor ang bawat sulok ng bahay na to para wag nang pamugaran ng masamang espiritu.
Malapit na rin matapos ang pagre-renovate ng bahay natin, Fernan.
Oo nga eh. Buti na lang at pinayagan tayo sa mga opisina natin na mag-leave ng 3 days. Personal nating mapapangasiwaan ang pag-aayos nitong bahay.
Eh, nasa na nga palang anak natin?
Nagpaalam siya sa akin na makikipaglaro sa mga kaibigan niya.
Ay, buti naman. At masigla na uli ang anak natin. Siya nga pala, bukas linggo na. Sama-sama uli tayong buong pamilya na pupunta sa church, ha? Para sumamba at magpasalamat sa Diyos.
Oo nga, no?
Napakalaki ng dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kung hindi dahil sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, baka tuluyan ang napahamak ang anak natin.
Bahay niyo, Ayesa! Bago na ang pintura!
Oo nga, hindi na siya mukhang nakakatakot.
Oo nga eh, ang ganda na ng bahay namin. Pati sa loob ng bahay namin, inayos na din. Gusto niyo makita?
Aha. Eh, kasi ano eh?
Gusto ko sanang makita ang loob ng bahay niyo. Eh, kaya lang, baka pagalitan ako ng nanay ko. Saka nakakatakot ang bahay niyo.
Ang gulo mo naman, Chechi. Sabi mo hindi na mukhang nakakatakot yung bahay namin. Tapos ngayon, sasabihin mo natatakot ka sa bahay namin.
Oo nga, gulo mo, Chechi.
Nangyari ka pa, Bobot. Natatakot ka rin naman sa bahay nila kaya hindi ka pumapasok, diba?
Di ah!
Sige nga, kung di ka natatakot, punta ka sa bahay nila.
Nandito na tayo sa church. Buti at hindi tayo naipit sa traffic. Medyo maaga tayong nakarating.
Mama, Papa, pupunta na po ako dun sa room kung saan tinuturuan po yung mga bata ng Sunday school, ha? Tsak, nandun din yung ibang mga kaibigan kong bata dito sa church.
Sige, anak.
Thank you po.
Si Pastor, malapit sa atin.
Sister! Brother!
Good morning po, Pastor.
Good morning din po sa inyo. Biyaya at maaga kayong nakarating dito sa church.
Pastor, talagang inagahan po namin para hindi po kami malit sa Sunday school.
Eh, kamusta naman ang bahay niyo? Ginagambala pa ba uli kayo ng masamang espiritu?
Hindi na po.
Opo. Lagi po kasi kami sama-samang nagbabasa ng Bible at sama-samang nananalangin gabi-gabi bago po matulog.
Ay, tama yung ginagawa nyo. Pagpatuloy nyo lang yan. Tiyak na hindi na kayo gagambalain pa ng masamang espiritu na yon. Ayan, tapos nang ayusin itong kwarto mo, anak.
Wow, maganda na po uli yung kwarto ko.
Nagustuhan mo ba ang bagong ayos ng kwarto mo, anak?
Opo, Mama, salamat po.
Hindi ka na ba natatakot na matulog dito sa kwarto mo, anak?
Hindi na po. Lagi na po kasi akong nagpe-pray sa gabi bago po ako matulog at pagising ko sa umaga.
Tama yan. Huwag nating kalimutang manalangin lagi.
Opo.
Para hindi na tayo gambalain muli ng masamang espiritu.
Mama, Papa, pwede ko po bang yayain yung mga kaibigan kong sina Chechi at Bobot dito sa kwarto ko? Gusto ko po kasing makita nila tong bagong ayos ng kwarto ko eh.
Oo naman, anak. Walang problema sa amin yun ng mama mo. Di ba, sweetheart?
Oo naman. Kahit ilan pang kalaro ang papuntahin mo dito sa bahay natin at dito sa kwarto mo, okay lang sa amin ng papa mo.
Talaga po? Kaya lang po, takot pa rin po silang pumunta dito sa bahay natin eh.
Eh, bakit naman? Nakwento mo ba sa kanila yung tungkol sa lalaking nakita mo dito sa kwarto mo?
Hindi ko pa nga po kinukwento yun sa kanila dahil baka lalo po silang matakot dito sa bahay natin.
Tama ang ginawa mo, anak. Huwag mo nang ikwento pa sa kanila ang mga nakita mo. Kalimutan mo na lang yun at isipin mo na hindi na magpapakita pang muli ang lalaking nagpakita sa'yo sa kwarto mo kailanman.
Bakit ngayon mo lang naikwento sa akin yung nangyari sa bahay nyo at sa inaanak ko, Almira? Eh, halos 2 linggo na pala ang nakakalipas, buhat ng mangyari yun.
Pasensya ka na, friend, ah. Nakalimutan ko lang talaga dahil sa dami ng iniisip ko. Akala ko na ikwento ko na sa'yo eh. Tsaka, di ba nga, nag-leave ako ng 3 days at kakapasok ko lang nung Lunes.
Yan na nga bang sinasabi ko? Tama talaga ang kutob ko na may kakaiba sa bahay na nabili niyo. Kaya naman pala halos i-bargain na nila yung presyo ng bahay na yun para lang mabili. May mga maligno palang nakatira doon.
Hindi maligno. Masamang espiritu.
Sus, pareho din yun.
Medyo hinahinaan mo naman yung boses mo. At naglilingunan na dito sa pwesto natin yung iba nating mga kaopisina, oh. Baka sabihin nila na nagchichismisan lang tayo.
Eh, totoo naman nagchichismisan tayo ngayon, di ba?
Eh, kahit naman nagkwekwentuhan tayo, patuloy pa rin yung pagtatrabaho ko, no?
Huwag mo munang isipin yung ibang mga katrabaho natin dito. Balik na tayo sa topic natin kanina. Ano na plano mo ngayon?
Plano? Saan?
Sa bahay nyo. Wala ba kayong planong umalis doon?
Eh, bakit naman kami aalis doon? Bahay namin yun eh.
Huwag mong sabihing titira pa rin kayo doon, kahit na pinamumugaran nyo ng mga masamang espiritu?
Wala na sila. Lumayas na sila doon. At hindi na babalik sa bahay namin ang mga masasamang espiritu.
Paano ka naman nakakasiguro?
Malakas ang pananampalataya namin sa Panginoon. Tsaka, araw-gabi kaming nananalangin. At alam kong hindi niya kami pababayaan.
Uwi na lang ako, Ayesa.
Ano? Nandito na nga kayo ni Bobot sa tapat ng gate ng bahay namin, tapos suburong ka pa.
Oo nga, Cheche.
Eh, sa natatakot talaga ako eh. Sabi kasi ng nanay ko, marami raw lumalabas dyan sa bahay niyo.
Dati siguro, pero ngayon, wala na. Tignan mo nga yung bahay namin wala dito sa tapat ng gate, oh. Diba bagong pintura na at hindi na mukhang luma?
Oo nga, tara na, Cheche. Gusto ko na rin makita ang loob ng bahay ni na Ayese.
Baka pagalitan tayo ng mga nanay natin, Bubot. Diba ayaw ka rin namang papuntay ng nanay mo dito sa bahay ni na Ayese?
Eh, hindi na ba nila malalaman na nagpunta tayo dito?
Oo nga. Hindi naman nila malalaman na nagpunta kayo dito kung hindi nyo sasabihin sa kanila.
Paano kung may makakita sa amin dito? Tiyak na isusumbong kami nun sa mga nanay namin.
Ayaw mo ba talagang pumasok sa bahay namin?
Ayan, Cheche. Nalungkot na tuloy si Ayesa. Ikaw kasi, ang duwag-duwag mo. Alam mo, kung totoong nakakatakot yung bahay nila, di sana matagal na silang umalis dito sa bahay nila.
Oo nga, no? Sige na nga, papasok na nga ako sa bahay niyo, Ayesa.
Ay, talaga? Sige, tara na sa loob ng bahay namin.
Nakakatakot?
Sabi ko naman sa'yo, hindi nakakatakot ang bahay namin eh.
Oo nga, Ayesa. Akala ko talaga noon, puro sapot dito sa loob ng bahay niyo eh. Aray! Ang sakit ng batok mo sa akin, Ayesa, ah.
Ano bang akala mo sa bahay namin, haunted house, at iniisip mong puro sapot ang loob ng bahay namin?
Eh, yun kasi yung sabi na ba kapitbahay natin dito sa bahay niyo. Haunted house daw to. Kaya iniisip kong puro sapot kasi yun yung napapanood ko sa TV.
Apo!
Ay! Ay! Ano ba? Bakit yung tumili at nagtago sa likod ko, Bobo Cheche?
May matanda, Ayesa. Hindi mo ba siya nakikita?
Ayesa, oo ka. Kabilang pa ni Cheche, pinakikita ng matanda.
Ano ka ba? Mga sira kayo. Siyempre nakikita ko si Lolo Dario.
Lolo Dario?
Kilala mo siya, Ayesa? Hindi siya isa sa mga nagpapakita dito sa bahay na to?
Hindi, no? Ano pa yan?
Mga bata.
Ayesa? Lolo mo talaga siya?
Oo nga. Lumbas na nga kayo sa likod ko.
Kayo talagang mga bata kayo. Nakakatuwa talaga kayo. Eh, sila ba mga kaibigan mo, apo?
Opo, Lolo. Siya po si Cheche, at siya naman po si Bobot.
Hello po, Lolo. Sorry po kung napagkabaladabin kayong isa sa mga nagpapakita sa bahay na to. Nagulat lang po kami.
Opo, sorry po, Lolo.
Ayos lang, mga apo. Masaya ako at pumasok na rin kayo sa loob ng bahay namin. Matagal na talaga kayong gustong dalhin itong apo kong si Ayesa. Dito sa loob ng bahay namin.
Oo nga. Masaya nga po ko, Lolo, at sumama na rin sila sa akin ngayon dito sa loob ng bahay.
Siya, maiwan ko muna kayo at maghahanda lang ako ng tanghalian. Dito rin kayo kumain para masaya.
Ayan na.
Narinig niya si Lolo. Dito na daw kayong kumain ng tanghalian. Masarap magluto yung Lolo ko.
Sige po! Hmm? Dito na po kami ni Chechi kakain ng tanghalian.
Oo siya. Eh, baiwan ko na kayo at umpisan ko ng magluto.
Sige po, Lolo.
Ang bait pala ng lolo mo, Ayesa.
Mabait talaga ang lolo ko. Tara na, gusto kong ipakita sa inyo yung kwarto ko.
Kamusta ka naman dito sa bahay, anak? Hindi ka ba nagpasaway sa lolo mo?
Hindi po ah, mabait kaya ako. Di pa bulo?
Abay, oo. Mabait saka po ko.
Alam niyo po, Mama, Papa, naisama ko na po dito sa loob ng bahay, pati sa loob ng kwarto ko yung mga kaibigan kong sina Cheche at Bubot.
Talaga, anak?
Opo.
Buti naman at hindi na sila takot na pumasok dito sa loob ng bahay natin.
Oo nga.
Alam niyo ba, natatawa ako sa batang kaibigan itong apo ko. Eh, kanina lang. Eh, biruin mo ba namang biglang nagsigawan sa takot nung makita ko? Oo, oh, napagkahabalan pa akong masamang espiritu. Sagat akong lalaki to.
Napagkahabalan po pala kayong white lodo sa halip na white lady. Sa bagay, puro puti naman po yung buong nito eh.
Ikaw, sweetheart, ha? Niloloko mo si tatay. Sige ka, baka tusukin ka niya ng hawak ng tinidor.
Tay, joke lang po yun, ha? Huwag niyo pong gagawin yun.
Eh, alam ko na ba? Hindi ako pekon.
Ay, buti naman. At piniyagan na sila ng mga nanay nila na pumasok dito sa loob ng bahay natin, anak.
Ay, naku, Mama. Hindi po alam ng mga nanay nila. Pero sabi nila, hindi na lang daw po nila sasabihin kasi ayaw pa rin kasi ng mga nanay nila na papuntahin sila dito sa bahay natin eh.
Hayaan mo anak, darating din yung panahon na hindi nakatatakutan ng mga tao sa lugar na to ang bahay natin.
Bakit ang tagal ni Nabubot at Chechi? Kanina ko pa sila hinihintay dito sa park ng subdivision ni, pero hindi pa rin sila dumarating. Ilang oras ko na silang hinihintay dito. Dati naman, mas nauna pa sila sa akin dito sa park. Kapag gantong Sabado at walang pasok sa school, ano kayang nangyari sa kanila? Alam ko na, pupuntahan ko sila sa mga bahay nila.
Anong kailangan mo?
Ay, nandyan po ba si Cheche?
Bakit mo hinahanap ang anak ko?
Kaibigan po niya ako. Ako po si Ayesa.
Ah, ikaw pala yung Ayesang laging kinikwento ng anak ko na bagong kaibigan niya. Ikaw ba yung bagong lipat dyan sa nabiling lumang bahay, ha?
Opo, ako po yun.
Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ang anak ko eh.
Po, may sakit po si Cheche?
Oo. At kasalanan mo. Kung hindi mo pinilit-pilit ang anak ko na pumunta sa bahay nyo, eh hindi siya magkakasakit. Diba sinabi naman ang anak ko sa'yo na hindi ko siya pinapayagan na pumunta sa bahay nyo? Dahil pinamamahayan ng mga kung ano-anong impakto yung bahay nyo. Bakit pinilit mo pa rin siyang pumunta sa bahay nyo, ha? Tingnan mo tuloy ang nangyari sa anak ko ngayon. Inaapoy ng lagnat. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot talaga ang pamilya mo.
Yes, Apo. Tahan na. Huwag ka na kumiyak.
Lola.
Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na yun, Apo. Ayan. Dumating na ang kotse ng mama at papa mo dito sa bahay. Tahan na. Ada, Apo.
Tay?
Almira.
Tay! Bakit po umiiyak ang anak ko?
Eh, pinagalitan daw siya ng nanay ng kalaro niya.
Ano?
Umiiyak, oh.
Bakit naman pinagalitan ng nanay ng kalaro niyang anak ko?
Oh, bakit umiiyak ang anak ko?
Pinagalitan siya ng nanay ng kalaro niya.
Ha? Eh, bakit ka pinagalitan ng ina ng kalaro mo?
Nagalit po kasi siya sa akin eh. Pinilit ko na po kasi papasukin sa loob ng bahay natin si Cheche.
Huh? Eh parang yun lang ah. Magagalitan ka na ng nanay ni Cheche? Ano namang masama kung pumasok sa loob ng bahay natin ang kalaro mong si Cheche?
Nagkasakit po kasi si Cheche, Mama. Ilang araw na daw po siyang nilalagnat. At sabi po ng mama niya, kaya anak po nagkasakit si Cheche dahil pumasok siya sa loob ng bahay natin na pinamumugaran daw ng mga impakto.
Eh bakit naman niya binibintang sa bahay natin ang pagkakasakit ng anak niya?
Oo nga naman. Kitid naman pala ng utak ng nanay ng kalaro mo, Apo.
Paano po yan, Mama? Baka hindi na po payagan ng nanay ni Cheche na magkalaro ko siya.
Tahan na, anak. Mawawala rin ang galit ng nanay niya sa'yo pag magaling na si Cheche.
Puro na talaga patayan at trahedya ang laman ng balita ngayon sa TV.
Sweetheart!
Sweetheart, halika nga dito. Samahan mo muna akong manood ng TV. Oh, ba't ang lalim naman yata ng buntong hininga mo? Teka nga, papatayin ko muna itong TV na makapag-usap tayo ng maayos.
Naawa na kasi ako sa anak natin. Halos nakatulugan niya na yung kakaiyak. Naiinis tuloy ako sa nanay ng kalaro niyang si Cheche. Bakit ba niya pinagalitan at sinisi yung anak natin? Tsaka, ano naman yung kinalaman ng bahay natin sa pagkakasakit ng anak niya?
Ay naku, huwag ka ng ma-high blood, sweetheart.
Hindi ko lang kasi mapigilan ng mainis eh.
Alam mo, hindi mo rin maiiwasan na isipin yun ng nanay ni Cheche. Kinatatakutan kasi talaga ng mga tao dito sa lugar natin itong bahay na nabili natin dati pa. Kaya siguro ganun.
Ay, akala ko tapos na yung problema natin patungkol sa bahay na to. Dahil wala nang nanggugulo sa ating mga masasamang espiritu mula nang ipa-pray over natin kay Pastor itong bawat sulok ng bahay, pero hindi pa pala.
Hindi mo naman kasi agad-agad mabubura sa mga isip ng mga tao dito ang history nitong bahay natin. Hayaan mo, darating din ang panahon na mawawala na ang takot nila dito sa bahay na to. Ngayong tayo na ang nakatira dito.
Sana nga, sweetheart. Napamahal na sa akin tong bahay na to eh. At ayaw ko nang umalis pa dito. Gusto ko rin maging masaya ang anak natin sa pagtira sa bahay na to. Sana nga, maalis ng takot ng mga kapitbahay natin dito sa nabili nating bahay.
Thank you.
Salamat. At nakauwi na rin tayo dito sa bahay. Napagod ako sa maghapong trabaho sa office, sweetheart.
Oo nga eh. Masakit ang ulo ko sa dami din ng problema namin sa office.
Almira, Fernan, buti't dumating na kayo dito sa bahay. Kanina pa may naghihintay sa inyo sa sala.
Sino po, tay?
Danay daw siya ni Cheche. Ayun siya, oh. Nakaupo sa sala sa sopa. Gusto raw niya kayong makausap.
Bakit kaya?
Halika, lapitan natin ang malaman natin ang sadya niya sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Gusto niyo raw po kaming makausap?
Oo. Kanina ko pa kayo hinihintay.
Sige po. Maupo po tayo dito sa sopa para mapag-usapan po natin ang mabuti ang sadya niyo sa amin.
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito ako sa bahay niyo para sabihin sa inyo na dapat niyo nang sunugin ang bahay na to.
Aba! At bakit naman po namin susunugin ang bahay namin?
Dahil salot ang bahay na to. Pinamumugaran to ng mga masasamang spirito. Kaya dapat tong sunugin at mawala dito sa lugar namin para matigil na ang paggasik nito ng salot sa mga taga rito.
Teka lang ho ah. Magdahan-dahan ho kayo sa pagsasalita nyo dahil wala ho kayo sa sarili nyong pamamahay.
Oo nga po. Tsaka, wala ho kayong karapatang pangunahan kami sa sarili naming pamamahay. At wala ho kayong karapatang sabihin sa amin kung anong dapat namin gawin dito sa bahay namin.
May karapatan ako. Dahil ang bahay na to ang dahilan kung bakit nagkasakit ang anak ko.
Eh paano niyo naman po mapapatunayan ang bahay namin ang dahilan ng pagkakasakit ng anak niyo, Aber?
Ang albularyong gumagamot sa anak ko ang makakapagpatunay. Dahil siya ang may sabi na ang mga masasamang spirito na katira dito sa bahay na to ang dahilan ng pagkakasakit ng anak ko.
Bakit hindi niyo ho dalhin sa ospital ang anak niyo nang malaman niyo kung ano ba talagang sakit ng anak niyo?
Kamusta na kaya si Cheche? Magaling na kaya siya? Sana gumaling na siya para makapunto na ulit siya dito sa park na lagi naming pinaglalaruan. Si Bobot yung papalapit dito sa swing na kinaupuan ko ah.
Ayesha!
Bobot!
Ayesha!
Buti at nagpunta ka rin dito sa park. Bakit ngayon ka lang nagpunta dito?
Pinawalan kasi ako ng nanay ko na lumabas ng bahay. Nalaman kasi niya na nagpunta ako sa bahay niyo. Kasi sinabi ng nanay ni Cheche sa kanya.
Ganun ba? Sorry ah. Dahil sa akin napagalitin kayo ng mga nanay niyo. Kundi ko sana kayo pinilit na pumasok sa bahay namin. Hindi ka sana mapapagalitan ng nanay mo. At hindi rin sana makakasakit si Cheche.
Ano ka ba, Ayesha? Wala ka namang kasalanan dun eh. Bakit ka nagsisorry?
Sabi kasi ng nanay ni Cheche, kasalanan ko raw kung bakit nagkasakit si Cheche. Nakita ko nga kahapon sa bahay namin yung nanay ni Cheche. Narinig ko na sinabi niya sa nanay ko na dapat sunugin na yung bahay namin dahil nagahasik daw ng salot. Kaya daw nagkasakit si Cheche dahil pumasok siya sa bahay namin.
Ano ka ba, Ayesha? Hindi yun totoo, no? Kasi kung totoo yun, di sana nagkasakit din ako dahil pumasok ako sa bahay niyo.
Oo nga, no.
Huwag ka nang malungkot. Hindi mo kasalanan ang pagkakasakit ni Cheche.
Magaling na ba si Cheche?
Hindi pa. Narinig ko kay nanay kanina na dinala na raw ng nanay at tatay niya si Cheche sa ospital. Kasi mas tumaas yung lagnat nito. Hindi siya kayang pagalingin ng albularyo.
Ay... Sana gumaling na si Cheche, no? Namimiss ko na siya eh.
Hello, anak!
Hello po, Mama. Good evening po.
Oh, bakit malungkot ang baby ko? May nang away ba sa'yo sa school nyo?
Wala po. Nalulungkot lang po ako kasi hindi pa rin po magaling ng kaibigan kong si Chechi. Sabi ni Bobot, dinalaro sa ospital si Chechi ng nanay at tatay niya kaninang umaga.
Ganun ba? Eh, gusto mong dalawin natin siya bukas sa ospital?
Sige po, Mama. Gusto ko pong makita si Chechi.
O sige, matulog ka ng maaga. At bukas na bukas, dadalawin natin ang kaibigan mo sa ospital. Anak, nandito na tayo sa ospital, ha? Makikita mo na rin uli ang kaibigan mo.
Payagan po kaya ako ng nanay ni Cheche, Mama? Nadalawin siya? Di po galit sa akin yung nanay ni Cheche?
Huwag kang mag-alala, anak. Pakikiusapan ko ang nanay ni Cheche. Napayagan kang dalawin ang kaibigan mo. Oh, nandito na tayo sa tapat ng room 201. Ito na ang room ni Cheche. Halika, pasok na tayo sa loob.
Ayesa!
Ay, Bobot! Nandito ka rin pala sa ospital eh. Dinala mo rin si Cheche?
Oo, sumama ako kay nanay pero kaalis lang ni. May pinuntahan. Dadaanan na lang daw niya ako mamaya dito sa ospital. Ay, kasama mo pala nanay mo. Magandang hapon po.
Magandang hapon din sa'yo, Bobot.
Eh, nasan pala ang bed ni Cheche?
Ayun no, nasa gitna. Ayun yung nanay niya, nakaupo sa gilid ng higaan niya.
Oh, halika na anak. Lapitan natin sila. Magandang hapon ho.
Magandang hapon po.
Kayo pala. Magandang hapon din sa inyo. Teka, paano niyo nalaman na nandito sa ospital ang anak ko?
Sinabi ni Bobot sa anak ko na nandito sa ospital ang kaibigan niya. Gusto lang pong makita ng anak kong kaibigan niya. Sana po, payagan yung anak ko na madalaw ang anak niyo dito sa ospital.
Ay, ayos lang yun sa akin. Eh, kaya lang, tulog pa si Cheche eh. Pero baka maya-maya lang, magigising na rin siya. Pasensya ka na pala sa inasal ko nung nagpunta ako sa bahay niyo.
Wala po yun. Nauunawaan ko po kayo. Kamusta na po palang lagay ng anak nyo?
Eh, sabi ng doktor, dengue daw ang sakit ng anak namin. Kaya pabalik-balik ang lagnat niya. Kung medyo nahuli-huli pa daw kami nang dala sa kanya dito sa ospital, eh baka tuluyan nang nawala sa amin ang anak ko. Ay, buti na lang at naagapan pa ang lagay niya. Medyo maayos-ayos na ang lagay niya ngayon.
Buti naman po, at ligtas ng anak nyo.
Oo nga eh. Salamat din sa inyo. Kung hindi dahil sa sinabi mo nung nagpunta ako sa bahay nyo, na dapat eh dalhin ko na sa ospital ang anak ko para malaman ko talaga ang sakit niya. Eh baka naging huli na ang lahat. Ay, sorry sa lahat ng hindi magandang sinabi ko tungkol sa bahay nyo, ha?
Kalimutan na ho natin ang lahat. Ang mahalaga po, ligtas ng anak nyo.
Thank you.
sarap.
Aba, mukhang masaya at ganado ang anak kong kumain ngayon ah.
Masaya po talaga ako, Papa, kasi magaling na po at nakalabas na po ng hospital si Cheche. Tsaka alam niyo po ba, sabi ni Bobot, pinapayagan na raw po sila ni Cheche ng mga nanay nila na pumunta dito sa bahay natin.
Talaga, anak?
Ay, opo. Kaya nga po ang saya-saya ko eh. Tsaka, nadagdagan na rin po yung kaibigan ko. Hindi na rin po sila takot na pumunta dito sa bahay natin. Nagkwento po kasi na Bobot at Cheche na hindi nakakatakot tong bahay natin eh.
Eh, mabuti naman kung ganun, anak. Masaya kami at dumami ng mga kaibigan mo dito sa lugar natin.
Oo ka po. Eh, sabihin mo lang yung mga bago mong kaibigan na may lolo kang pogi, ha? Alam nila, baka magulat na naman yung mga bago mong kaibigan pag nakita na may matanda dito sa bahay.
Si tatay talaga. Happy birthday, anak. Oh, masaya ka ba sa birthday mo ngayon?
Opo naman, Mama. Masaya po ako kasi pumunta po lahat ng mga kaibigan ko dito sa bahay dati sa birthday party ko.
Ay, anak, nagustuhan mo ba yung regalo namin sa yung manika, ha?
Oo naman po. Thank you po, Mama, Papa. Dumating na rin po si Ninang Rina at Ninong Troy.
Parating pa lang sila dito sa bahay natin, anak.
Kasi po, may dala daw po silang regalo sa akin eh.
Siyempre naman, anak, hindi kakakalimutang regaluhan ng ninang at ninong mo.
O sige na, anak. Balik ka na dun sa mga bisita mong mga bata sa may garden.
Sige po,
sumali
Mama.
Ka sa mga palaro.
Okay.
Buti na lang, sweetheart. At nakapunta si Pastor ngayong birthday ng anak natin. Naipag-pray niya yung kaarawan ng anak natin.
Oo nga eh. Nagpasalamat nga ako sa kanya kanina nung paalis siya. Eh, nagmamadali siya kasi may pupuntahan pa daw siya. Ah, tignan mo. Tignan mo yung anak natin. Ang saya-saya niya, sweetheart, habang nakikipaglaro sa ibang bata.
Oo nga eh. Nandito lahat ng mga kaibigan niya, mga bata. Buti na lang at lumayas na ng tuluyan tong mga masamang espiritu na nakatira dito.
Oo nga eh. Makapangyarihan talaga ang panalangin.
Salamat sa Diyos at nalagpasan natin ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Alam kong habang tayo ay nabubuhay, may darating at darating pang mga pagsubok. Pero nananampalataya kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Masasabi ko na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa laban ng buhay. Iba't iba mang nilalang na naninirahan dito sa sanlibutan na ating ginagalawan, na may taglay na kapangyarihan at hindi nakikita. Ngunit nananatiling tayong mga tao ang pinakamahalaga sa Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, dahil tayo lamang ang ginamitan niya ng kamay nang tayo ay kanyang likhain.
kaya't wala tayong dapat ipangamba. May mga masasamang espiritu man na naglipa na sa mundong ito. Wala tayong dapat ikatakot dahil mas higit na makapangyarihan ang Diyos na may lalang sa atin. Isa na naman pong istorya ng buhay ang kinapulutan natin ang aral sa linggong ito. Hanggang sa mga susunod na istorya ng laban ng buhay, dito pa rin sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
At ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay ni na Risa Calyao, Emmanuel Malyari, Andrea Makapagal, Alejo Ruiz, Camille Baserdo, Jamie Mandal, Joe Sanped, at Angel Ramos. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Jamie Mandal. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Isa Fuentes. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at sa direksyon, ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.